ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
18h na territoire ya Kaemba na province ya Kwango. Na Mbujima ito komibongo 19h na Butembo pe Beni. Tozalipe 19h. Pourquoi il a mon peboye ibula mon abino banso na masolo na biso sangwa mukililo basa mon abiso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Sangwa mukililo et pesa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov, bazali bongo onzela ya masini. Boyo ka basango to melibino mokolo mwalelo. Bakimi bitumba ya batomboki ya lingomba ADF bazali komona pasi mingi na ingomba Beni.
Basi hapa mambo ya maishi kuishi kwetu tunaishi
sura
ile ndio inakuwa kabisa nye wanaweza kutusaidia nazo baba.
Tunaishi maisha ya kutasa.
Balobi mbisi na vichumbi na territoire ya Ruchuru kati na park ya Virunga bakomi na bobangi mingi ndenge bitumba bingali makasi na park eye.
Soldat na biso moko azokaki mabe ba memaki na hôpital kuna akufaki. L'autoproclamé colonel Magumu akufaki po force conjointe et récupéraki arme nae.
Na ngumba pointe noire na Congo Brazzaville balobi mbisi bazali komona pasi mingi na mosala na bango na mbu enene.
Awa peo ko pechete, la marine se ko peche kuna 50 000. Donc, faut kende gana large. Large wana ba chinois ba kangango. So, moni mbisi bazo peche, ya ba bengo ba flotin. Ba bisi ya mike wana.
Lelo na masolo na biso bozindo, toko solo la bongo na Fatuma Kalala, alimasi ya uti bongo, na mboka Kinshasa kukabola na biso masolo oyo, auti kumona kuna na Kinshasa. Wana tala matolo kitoko oto bombe libino na mokolo mwa lelo na basango na biso sangwa moki lelo, kasi li bosote to solo yango to landa na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Batukole kankama moko na tuku mwambe babiki sami na likama ya balenier moko ezindaki omokolo mwa yambo pene na mbanda kana kilometre nkama moko na mitanu na engumba eye. Mutango mwango mupesami na komisere fluvial ya mbandaka banjenike balobi batu baike bazali nanu kaka na se ya mai pe mutango na bango moyebanite baye babiki ba memamaki na mbandaka pe batatoli ete bazala ki kosala mobembo na butu ya mokolo mwa yenga kino mokolo mwa yambo tango baleniere yango e panzana ki kati na mai makama malolenge loye masala makamingi na kati na bamai maikolo kongone mokatika bolikisi kilo pe bato pe bukala ya babaleniere tope ya matonde zala kamingi tina na yango. Mwa mobulu mozali lelo liboso liandako ya UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, lingomba lia politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, esika bayi pulusu ba tiami, bayi pulusu ba beti kutu ata gaz lacrymogène pona kopanza bato. Ngambo mibale zali kondongwana bayi ke balobi ete sengela ki ba secrétaire nationaux ba sangana pona likambo litali mokambi ya mwa ntango ya lingomba liye Jean-Marc Kabunda sima na lisa koli na ye na konte Twitter na ye ete atiki mosala ya vice-president ya yambo ya Assemblée Nationale bakil mibeko ya UDPS basala kiliye bisi lobby kati na bango ba secrétaire nationaux baike pona koloba ete bandimi bolongu ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya yambo ya Assemblée Nationale pe basenga ki na ba député nationaux kotia moto mosusu na esika yango baike ya Union Sacrée lingomba linene lisangisi mangomba misusu kati na ba bazali sima na président Félix Tshisekedi pe bakili mibeko ba ike ba pameli pe Jean-Marc Kabunda na liebisi pe basakoli ete ba tikalisi mana mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi nkolo na lingomba UDPS ba yinzinga nzinga ya Jean-Marc Kabunda balobi akolongwa te po atiaka manzaka na mokanda mokote ya kolongwa ye moko pe amimuni saki na etando ya masano azali kobongisa na Kingabwa kuyanula ete ezali na mokanda mokote ya kolongola to mokano moko te po achaki manzaka na eloko mokote bobendani bo komina UDPS wuto bayi pulusu babatelaka Jean-Marc Kabunda bakangaka garde républicain moko azalaki na motuka mutambulaki mabe pe ba garde républicain bakindaki kokota na ndako ya Kabunda. Misala mia sembo na Bruxelles misengi mikanda mia bulukiluki ya parlement ya Belgique pona kuluka pole na bobomi ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo démocratique ezali bongo ba carton kama mibale ya mikanda ya parlement miye misala mia sembo misengi ete mitiama na bokingi po moto mokoti ya simba yango ezali ba rapport ya boyoki bato busalamaki uto koleka mibu tuku mibale kasi mitikala kobimisa mate. Milulu miamatanga misalami lelo na Ile de France na Ecolo France po na moyi politiki ya Congo Brazzaville Guy Parfait Kolelasa kandida ya maponami ya mokonzi ya mboka malekaki na mboka na ye. Milulu miango misalami sima na tribunal ya Bobigny na France ko pesa mitindo po na bokundami ya Guy Patrice Parfait Kolelasa mobu moko uto moyi politiki oyo ya Congo Brazzaville akufa bobendani bozalaki kati na libota liaye mpo Italie matanga pe bokundami na ye Guy Patrice Parfait Kolelasa moko na ba opposant ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville akufa kio mokolo mo maponami na Congo Brazzaville le 21 mars 2021 na bokumi na ye na Paris.
Merci Mingi Edi Isango pour Nabasango Rabiso na Mokuse. Bozali Kolanda, Sangwa Mokili Lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bakini bitumba ya ba tumbuki ya lingomba ADF bazali komona pasi mingi na ingomba Beni bazali na mikakatano pona kozwa bilei kisi pe bilamba. Société civile ya ingomba Beni ezali kufunda bango baike kopengwisa lisungilie lizali kotindama pona bakimi bitumba baye. Sangwango na bolai uto Beni na Erikas Mwisi.
Ezali solo mpasi pe bwale nde tozali kobika awa na ingomba Beni. Elobi ya biso mama Clarisse Kembo moko ekati ya bakimi bitumba oyo a yambemaki na lioko libota na kati residentiel na komini ya Bungulu. Toyo kalita tolili ya mama Clarisse Kembo.
Tunaishi tu kwa gizi tulikuya.
Tuzalika kakobika lolenge toyaki. Soki tozwi moto aye kosali sabiso asali si. Basunga kibiso na bandako bisika bya kofanda. Kasi bilei nde tozali kozanga. Bilei tozwaka soki mokete. Akasi bandako tozwaki. Tuzali kolala pe tuzali kolamuka.
Nema nyumba toko nalala, tunalamuka.
Bana ya bakima bitumba bazali ko bela mikolominso kasi makoki ya kozwa kisi lolenge longobani mazalite etatoli Kembo Liwampe kakule kataka bakimi bitumba bangompe lokola babwa kimbela na mangomba malisungi mpe bato ya mitema malamu kobakanisa na lisungi tuka bango
basi apa ngambo ya maishi kuishi kwetu tunaishi kabisa mbaya sana.
Awa lobiko na biso ezali solo na pasi. Tozali kobika malamu te. Bakoki kosunga biso na bilei mbongo. Pepo na o etali bokoni bwaba na babiso. Mbongo ekoki kosunga wana nde penza bosenga bwa biso.
Ile ndio nakuwa kabisa nye wanaweza kutusaidia nazo baba.
Tulaisi mmaisa akutasaki.
Tuzali kubika na pasi penza. Esengeli penza basunga biso na mbongo pe bilei. Tuzali na eloko mokote. Tuzali konyo kwa ma. Tufanda kapenza.
Mokambi ya Société Civile na komuni ya Bungulu, Mwezi Malikidogo apameli ongambo ya ye mambi ya kozanga kokomisela bakimi bitumba lisungi. Moïse Malikidogo.
Tosenga ka eleksyo na kati ya ba representa wana. Ezala batumusu ba umeli wana, tuwebite nani mutapona bango, ataso basali desordre, tanto komo na SNPR, paske bango balubageno, SNPR ne soki batubajiraka bango wabiloko anengano. Bisa tosenga eleksyo. Ezala batubasali 4, 5, 6 a, na ba poste na bango, tuwebite soki nani ne mokonzi na bango po, tosenga eleksyo na kati ya ba representa wana.
Ungambu ya ye Jean-Paul Kapitula mokambi ya misala miya protection civila na ingumba bene alobi ete milelo miya bakimi bitumba baye bazali kobika na mpasi na beni misili komemama libosu ya bakambi ya ekolompe ba humanitaire pona kotala lolenge nini bakosunga uta ingumba beni. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Balobi mbisi ya vichumbi na territoire ya Rutshuru kati na park ya Virunga bakomi na bobangi mingi ndenge bitumba bingali makasi na park eye kati na babateli ya park na mampinga ya ekolo na basimba minduki ya bamai mai. Secrétaire exécutif ya FECOPEIL, Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard, lisanga ya balobi mbisi alimboli yango na elobeli ya fiston isemwa mitolanda.
Na bitumba ya lobby wana 21h a moins de 1 km de Vichumbi, soda na biso moko azokaki mabe ba memaki na hôpital kuna akufaki. Me wana place bitumba ezalaki l'autoproclamé colonel Magumu akufaki po force conjointe et récupéraki arme nae. Ndepo etozo senga na bakonzi ya mboka ba renforcer kaka sécurité po tomoni ba rebelle wana mai mai ba oyo bazalaki neutralize na chanika kaki nondwali baza adebandade me bazo luka ba mwaye nyoso ba se rekonstituwe mbepo etozo senga na bakonzi ya mboka arme na ba service nyoso ezo intervenir na sekirite ba anticipe ba mouvement wana po omoni donke wana population eza kaka na insekirite po mouvement ya barebele mai mai eza na mba conséquence néfaste na vie socio-économique ya biso ba pêcheur na batumosusu ba obaza na Nord Kivu pe eza na impact négatif na sécurité na biso to sengi vraiment na bakonzi ya mboka bamona ndenge nini bako anticiper toute reconstruction de ce mouvement là mai mai.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la copesa bino sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nou salimate.
Sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC ba sango ya mokili mobimba na lingala nano esalemate boku ko landa biso na ba radio na biso partenaire na République démocratique du Congo na Brazzaville pe na bisika nyoso bozwami boku kipe ko landa ba sango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki oyebite, tozali pe na page na biso Facebook, VOA Lingala, ou encore koyiko na biso pe na Twitter na biso, VOA Lingala. Sango isusu pona lelo na ingomba Pointe Noire na Congo Brazzaville, balobi mbisi, bazali komona pasi mingi na mosala na bango na mbu enene. Fatou makala la ebisinga mbu enene linko loba, e bale monene. Ferrand Oniabou, voilà, Ferrand Oniabou, Nkia, akitaki na bisika yango tolanda
uzali obeli beli ya mai mambu na songolo isika kani balobi mbisi meke bapika nganda pu ya kosala mosala mwa bango ya tango iso uta mibumi yeke balobi baye bakobikela kana mosala mwa bango moye mozali kukuta makana mikakatano ndenge na ndenge mozali kosunga bango ata mokete pambate bazangi bloko lokola ya bisalemi pe bokembelami.
Non, ils ont la galissusité, mais bah, chinois, moi, tu vas obéir, c'est sur la plage. La mer, c'est tout. Bangotango va, kenege, parce que, bah, bateau à minene, bah, van, à kana, katskat, yama, ikuna, kose, la gambis. Et les gambis, c'est ça, la, le col, la tangwa, kala. Bisso, y'a, katina, bora, place, au monde, bah, bateau, ana. T'as la cause, pêcher, kuna. Mais, comme, après, passe, awa, pe, oko, pêcher, t'es. La marine, soko, pêcher, kuna, 50 000. Donc, faut, kenege, na, large. Large, wana, bah, chinois, bah, kangango. So, monimbis, bah, zo, pêcher. Ya ba babengo ba flotin ba bisi ya mike wana ba ramasser ba pona o minene ba joie mi ke wana ba bwaka na mai la plage comme bima solo luango soko ke kuna pagai vraiment makambo ezole lisabiso mingi
uta mibuzo mikoleka balo bimbisi ba yebazali ko mitungisa mapenza na tina ete musala mwa bango mozali ko pesa lisusu malamu te kulandisa ma musala mwa lo bimbisi lwa ba kompani
mbise komi passe photo e bagape ndege etamboli ya mboka ndege ezokende chinois ayaka chinois azoboma mbisi na ya mike na ya minene mena chinois azoboma ya mike azobwaka na mai ya minene azoyaka na yango na mokili wana deja ezokocha deja souffrance kati ya mboka na biso oyo ayebi bord ya la mer ayebi tobanda otekaka likola na pele après pele ekomata kese na vage ekoma na banivo wana moma toyamba tobanda otekaka na pele chinois tiretire azalaka te
na boye boye kosoma mbisi ya mai justicia mboko moteki mbisi wuta mibu zomi na mitano awololi mikakatano miango mizali pe kotungisa bango
tozomona pasi bo bamikonza mboka ebongi bino bobongisa biso vraiment mpona biso tozala tesa makwale ekomi 25,000 bo 35,000 biso ntango tozoteka ezosimba te vraiment mboka ezosimba na yango te
engoma matumba pointe noire mosala ya maboko moko botisa misala ndiki na yango balobi mbisi baye babeleli mbula mataji abwaka miso na mitungisi pe masengi mia bango na tina ya kosunga mosala mwa bango motambola malamu Furon Onwabu Pointe Noire VOA.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mozali kolanda sangwa mokili lelo, lelo tozali bongo mokolo ya mitano to vendredi, ezali mokolo eye tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo. Na Bozindo na biso ya lelo tokosolo la bongo na Fatuma Kalala Alimasi auti bongo na Mobembo na Kinshasa. Tolanda Fatuma Kalala Alimasi, mbote na yo?
Mbote Marius.
Auti bongo na Kinshasa, ozongi si mabambula mingi lelo na lisolo tokomeka kose koncentre mouke na o etali aéroport to yebi ke bat bauta ka Kinshasa, babete la biso masolo, aéroport ya Kinshasa, kotungisa aéroport ya Kinshasa, échanger. Mais yo loko loza mopanzi sango, to lingi to zoa, experience na yo, oti na Kinshasa, koki ko bete la biso li solo, et loko nini, oyo moni échanger l'aéroport à Kinshasa.
Merci Marius Nauti Kinshasa, ça fait des années. Ote courant na Kinshasa, c'est zali sousouté, mais na koma ki loka li bosse bete kinga, courant ezalaki. Donc, l'otili ki mouinde ezalaki akopela, na komi omoni bus ezali ezo mema batu ko kita na avion ti boko mana entrée place ba komi aéroport international ya Njili o eza mwa aspect moko ya bien et puis na période o ya COVID 19 o komi wana bazola kisabino nzela boebole kaboye place wana bosala test a COVID mpona ba deja basi ba s'enregistra ki na site ya INRB o lakisika a papier na yo o s'enregistra ki ezali deja na QR code au sali makambo na yo bali il y avait pas de problème kuna en tout cas lo sako musale salami bien
na aéroport ezape kitoko lokwa toyi aéroport na biso ya États-Unis
te eza kitoko to ko comparer aéroport ya Nji na aéroport ya États-Unis te mais quand même il y a une différence moi et ba sale fungwami ba tie moi ba carro ya mali les alité mais ozo le kabi elo msus na ebisa o ezali na connexion internet hein sokoza na salle d'attente ou ki kozwa wifi gratuitement donc o wana lo sako to wana
alors to bandali solo boy o outil o bimina avion mais mabiso mbiko Mema biso na kati ya aéroport, outi ko kitana avion.
Non, o kitina avion, o kitina ba marche wana différence nande a ezala ke ozana sale ezo lekisa o mama o kiti o komi na pied avion, o moni ba bus ezali ezo mema bino bus ememi biso ti place ba komi aéroport international ya Njili bu kiti wana alibo sali mulongo pona kosala test a COVID. Et beti oli bosona mulunge, ce qui est bien to teki na malili mulunge za bien. Ou la kisi au côté au sali test on a COVID ndesko ki na sale au monde bien ba komi wana passeport international bo le kaboué passeport national bo le kaboué ndele zali bien et loko ya mi balé na ko loba er komi na ndi moni nenge batu batandami
mais tango ya ko la sa passeport na yo motungi se zali te mo ma deso ba na zali te
te motungi se zali
na ndenge ni
na koti na sali mulongo na lekani babi kote boye moni ba ba bureau hein batu bazana ba vitre wana batu ba vandi vandi wana oyina passeport na ona lexika passeport ba moni passeport na ngai lokal bosu babi mama tikile biso ta madesu ya bana loko ou États-Unis osa peut-être na billet ya franc congolais te okoza na oza ka dollar soki oza mote mama
mais za na ndenge ya condition te za na ndenge ya senga
ba sengi okaka
ok
pas ces années muta sengi so za moi 10 za moi 5 parce que peut-être va espérer to koza ba bia mi kia ba petite coupure peut-être va espérer coupure ya minene
bon azo rappeler que na Kinshasa 1 dollar balia ka ngote
1 dollar balia ka 5 dollars pena za ki na ngote 8 moi 10 dollars au pesi mama wana obimi batali document na ozo kende wapi pesi adresse na yo numéro de téléphone na na numéro de téléphone local te mais la pesi numéro de téléphone local ya place na ovanda au pesi osisi obimi babino kota au côté on a les qui carte ne amangouille ou la qui carte amangouille bah moni papier moko elongo et bah c'est 35 dollars
bah c'est 35 dollars
35 dollars pour baber ta graphe na papier on a ou elongo aki na ici mouton a tenga mon ocha papier kola nangai na lekani eh 35 dollars zambon webele na lekani
ouais
choc mususu na ki kozwa na ngo Marius ezali place ya ba bagage
alors oyesko yo ninga te ra ozeli na bar ozoze na sko bagage na yo ya
to sali 2 heures pour nosso bagage déjà 1 pour nosso zoka chariot oyo ya ko tia bagage na yo ezalité ba o ba sali mo bembo te ba onde ba o détenir ba chariot wana ba kangi kangi yango
eni kolobani ba tu bazawana bango
ba tu bazawana ba onde bazana ba chariot wana po pc 500 pc 1000 pc 2000 francs po ap sa yo chariot en pc pe chariot ta lingi ke ye mo ko garder chariot pour que o pc mbongo deuxième chose autour ya omoni place ba bagage e bimaka na ni bosu na RDC za la rate e komi ce qui est un peu à féliciter e komi ba bagage zo bimawana ezo baluk ezo baluk mais au tout autour ya ba bagage na bino bato baza tout autour eza bato basa ki mobembo na bino te bazala na RDC mais bon ndimba anse ya kle ba bagage na bino
bazo sala nini wana
tunangai na yebite
alors siko yo mais ceux qui to zongeli bagage batu mingi ba lobby pe que ezozo wa mwa ngonga penza bo le temps que bokiti na avion na bozo ba bagage retard wana zapona nini
ba bagage ceux qui bimi na sout tie koma place ba bagage e kubwa kama donc bazo kende na onet na chariot mo boekei batu ba keba memi main d'oeuvre ezalite pona oke batu ba bimisa ba bagage ba tchana ba chariot wana mituka po yati place ba oyo bando bimisa ba bagage na bino non sa pri 2 heures
wow
to kiti na 22h50 me na bimi na aéroport na soki 1 heure ne na bimaki wana pezali kam sus na obeta li solo ma ke so opesi nga mwango
oui oui mais après ozu ba bagage na yo
2 heures après na vi bagage nyo se zala ki na
yo bagage na yo fongwa ma kite nyo se zala na sécurité
nyo se zala ki en sécurité
ok
na zu bagage na nga papo a simba ki chariot er na nini na bima na epsi grande soeur pesa e moi 2500 a boyi a lobi a lingi franc congolais a lingi dollar na epsi malheureusement
oui
ngai nenga na PC franc congolais pour la PC merci na nga sungi ngai mais dollar moyen te tobimi ba tumsu misatu ba weleli ba chariot ba ni ba ke na ba chariot so na makasi ba weleli bon to boyi ba insister ba zo chariot wana ba ngonde ba meme la biso ba tire biso na voiture
yo fele
yo fele te elo nyo se za ofuta to l'équipe la swana Elo msu Marius toye na Kinshasa balobi za couvre-feu. Ça on accepte couvre-feu ezali. tobimi na aéroport et comme il peut sécuriser hein au côté ici voiture na yo ozwa ki mwa ticket au ngo bima ba biso que ça li 2 heures na aéroport au foot à 8 dollars ça ezali vraiment bien.
Le partout dans le monde hein.
Partout dans le monde hein, ils ont bien ou bimi pe na voiture no sans problème. Toki nandi là. Na ebite soki ezali couvre-feu to et komi passage.
Bobengango bat nous sommes en péage.
Péage. Oui, tout à fait. Mais ça sous couvre-feu te komi péage.
Nandenge nini.
Place nous sous le cas. Babi nanga la kisa kaka boarding pass na mukande la kisi na utinde voyage baza is toti biyenga te toti nda aéroport na kisi boarding pass na place ya liboso balobi mama kasibino bato ba voyage nde bozo boma bisote on peut se soit ta cafété 500 francs etika liwana
OK
ya liboso kobimaka aéroport tamboli nzira mulaite 500 francs to pouseni susu mukie barrage msusu 500 francs to 1000 francs malgré aux autres examens bas boarding pass na you bazako senga 500 000 francs Marius na mi tout ni ce qui mutazan et loko amabi na kati avion na kati voiture na ye na couvre feu wana so so pesi bon 1000 francs okoleka to okoleka donc l'équipe na bleu no amabi wana za point mu sous ces payages ces sous couvre feu te donc bato mabe pe pa ko kikoleka na ba payage wana ba pesi bango mbongo ba lekisi bango couvre feu zo sale lokote bataille la bisoli kamwane lo biba kino na congolais baba ka mo konza l'état tel la bisoli li kamwo
alors si ko to zana tango zana ngonga mingi te kasi en général au tamboli na Kinshasa au moni banzela balobi Kinshasa embouteillage nde embouteillage
embouteillage ezali ça c'est vrai embouteillage ezalaka partout place ba mitu kezé belé embouteillage ezalaka mais embouteillage ya Kinshasa ezali ki mouté mama b ezali ki égocentrisme mutalingi karayé aleka donc embouteillage me souza ka incompréhension pour que otika muninga na aleka pour que binobo continue nzela binobo bloqué bolingo l'excité et puis makambo ezaki bozo kende na sens boué cortège ce que ça a député ce que ça a ministre ce que ça a nain ce que ça a quelque influence bah il y a vraiment la sens na bino bazo
ko unique la sens na
ça c'est contraire
son contraire ouais
oui to monyango likolo ba so des moutons et partout bah trafic d'influence ezo sale ma casse
mais ba so des moutons en fatou ezala qui quand même pour na yo tango monyango ezali solution moko ya bien pour na lutter contre embouteillage na Kinshasa est-ce que ça marche.
Ça marche d'une façon ou d'une autre, ça marche, mais bazo lande lango bien te. So de mouton, so nangina lo belkam, so de mouton, bandi lango de jese baby, ma boulou de jesali.
Likolo ba so de mouton?
Oui, likolo ba so de mouton, ou ya boulevard Lumumba, kote ya ba Kinshasa, nikune, eza deja ba ma boulou. Na so de mouton na yo ki baloba ki ke, bato ba we waba matakate, mais ba we waba zo mata. Likolo ba so de mouton, esprit de mort balobi e matakate, mais esprit de mort ezo mata likolo a so de mouton, a telemi likolo a so de mouton, po a kiti sa ba client.
Oh là là.
Na so de mouton. Vous vous rendez compte?
Alors, Fatou Makala, la imasi, wana tozongi, la ouna deuxième épisode, ya li solo, na biso, ya séjour, na yo, na Kinshasa. Merci, mingi, loko, londi, maïko, ya nula, mi tout na personnel, hein, mais na y a expérience, ya voyage, na yo, na Kinshasa, si ma mikolo, moi, et belé.
Merci beaucoup, Marius.
Et zala ki li solo, ya Kinshasa, na Fatou Makala, la imasi, ya outi kozongi, la biso. Merci, mingi, na ye, loko, la kaboli, li solo, eye, oyo, bozali, et belé, sûrement, na Kinshasa, bo vivaka yango. Mikolo miso makambu ya mabe ezali kaka te misusu ya malamu pe ezali alobi yango na kati ya lisolo na ye oyo ya mabende esika ya kobongisa tokomi na suka ya masolo na biso oyo tomemelaki bino mokolo mwa lelo masolo na biso ya motuya oyo tomemelaki bino lelo na sango ya mokili lelo ezalaki bongo bakimi bitumba ya ya batomboki ya lingomba ADF bazali komona pasi mingi na ingomba Beni tobetele bino pe lisolo ya balobi mbisi ya vichumbi na territoire ya Rutshuru kati na parki ya Virunga bakomi na bobangi makasi na ndenge bitumba bingali makasi na kati ya parki eye pe tomemaki bino na Brazzaville na Congo Brazzaville na mboka Pointe Noire et pa yuapi balobi mbisi bazali komona pasi mingi na musala na bango mingi na mbu enene donc na ebale ya monene bolanda kibongo reportage ya Ferrand Onyabu Uto Pointe Noire Talaba Sango Tomemela Kibino Omokolo Mwalelo Tokuta Nabino Lisusu Nangonga Ya 20h30 Ya Kinshasa 21h30 Ya Goma Pona deuxième édition Ya Basango Nabiso Ya Mokolo Mwalelo Meboyebi Kuboko Ki
peli susu kona na basango na biso na site na biso internet www.vewalingala.com. Boko kipe kona na basango na biso susu na page na biso Facebook Vewalingala tuzali pe na compte na biso Twitter. Soki to komela ki bino lelo na banda kona bino ezala ki bongo na lisa lisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala na Nick Ivanov bazala ki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Boutika la malamu.